Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo Vytauto Briliaus. Sveikinuosi su gerbimu kunigu, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, kalbame apie šiandien vėlinės, apie mirusių pagerbimą. Įdomus toks žodis, kuris atėjo, net pažiūrėjau liturginiam kalendoriui ir įrašyta mirusiųjų pagerbimo diena. Nėra taip. Nėra pilnai bažnytiškas toks dalykas, mirusiųjų pagerbimas, kadangi daugiau toksai tolerantiškas, kaip dabar, gal kad neįžeisti netikinčiųjų, kad jiems nebūtų sunku girdėti, mes iš tikrųjų nepagerbėm mirusius, mes garbinam Dievą, o už mirusius meldžiamės. Ir kai meldžiamės už mirusius, garbindami Dievą, vėlgi įvyksta tai, kas vyksta visoje mūsų krikščionybėje, visame mūsų gyvenime. Mes vienijamės. Vienijamės su viešpačiu Dievu, vienijamės su mūsų mirusiais. Ir tokiu būdu bažnyčia įvykdo įgyvendina tą vienybę. Taigi, mirusiųjų pagerbimo maldų už mirusiųjų proga vėlinės. Mes šitą mirusiųjų pagerbimą vėl stengiamės žvelgti kuo plačesnę perspektyvą. Tai nėra tik mūsų nuėjimas į kapines, nėra ten kažkokio apeigų atlikimas. Esmė yra ne šitos dienos, esmė yra visas mūsų gyvenimas, kaip ir visas mūsų mirusių gyvenimas ir tas gyvenimas viešpatyje. Būtent suvienijimas su viešpačiu Dievu, mūsų mirusiųjų ir mūsų pačių. Tokia yra esmė šito dalyko. Mes meldžiamės už mirusius. Mes tikime žmogaus sielos nemirtingumu. Sakome sielos nemirtingumu. Vėlgi, kas yra žmogus, kaip jisai sudėtas, kiek ten yra kūno, kiek ten yra sielos, kur yra esmė. Mūsų kūnas miršta, bet ar miršta žmogus? Žmogus nemiršta. Žmogus niekada nemiršta ir žmonėje visą laiką visose kultūrose, visose tikėjimuose tikėjo, kad žmogus yra pasilieka gyventi net ir po šios mirties. Tai yra įdomu savotiškai, kada mes matom tuos žmonijos visą istoriją. Žmonių turbūt daug daugiau yra mirusių negu gyvųjų šiuo metu. Ir mes matom, kad žmogus panašus į mūsų žmogų būtybė atsirado pagal mokslą maždaug prieš 200 tūkstančių metų. Atrandama yra liekanų su akmenėjusių ten kaulų kokiu nors ir matome pagal juos, kad ten jau vaikščiojo žmogus ne keturiomis, o dviem kojomis ir be uodegos. Jau panašu į žmogų. Tačiau ar tai buvo žmogus? Ar jis turėjo žmogiškumo? Ar jis turėjo moralę? Ar jis turėjo sąžinę? Ar gal buvo kažkoks panašus į vaikščiojantį gyvūną kažkokį ant dviejų kojų? Yra ir daugiau gyvūnų ant dviejų kojų vaikščioje. Paukščiai, pavyzdžiui, kai vaikšto pėsti ant dviejų kojų, bet tai nėra žmonės. Tačiau, kai mes surandame, kai archeologai suranda kažkokį palaidojimą, ir mato, kad tai nėra šiaip sau kažkur, tai kažkokia būtybė, kuri pasijauti blogai, nulindo į tamsų kampą ir ten pabaigė savo gyvybę ir išliko jos kaulai iki mūsų dienų. Jeigu matom, kad jis yra palaidotas, tvarkingai padėtas, matom kažkokio ritualo liekanų, tada jau 100% galima užtikrinti, kad tai buvo žmogus. Tai buvo žmogus, kadangi jis tikėjo į pomirtinį gyvenimą. Jeigu netikė į pomirtinį gyvenimą, tai nėra prasmės laidoti, nėra prasmės apeigoms. Ir kadangi mes matom tuos palaidojimus, būtent palaidojimus, ne užkasimus, per visą žmonijos istoriją, mes tada matom, kad žmonės per visą istoriją tikėjo žmogaus nemirtingumu, tikėjo, kad po šio gyvenimo gyvenimas iš tiesų nepasibaigia. Tas tikėjimas galėjo būti įvairus. Ir mes matome tų įvairumų skirtingose kultūrose. Yra tokių kultūrų, kur žmonės tiesiog žino, kad jų mirusieji pasilieka su jomis. Kokiam nors ten kaimelį žmogus numerė, tai jie ten ar tai kažkur tai po lovą savo lūšnelį, ar kažkur iškasi duobukę, jį ten padėjo, žemė muškasi ir toliau gyvena su tuo žmogum, jis pasilieka šeimos narys. kai kuriuose kultūrose palaikus ten balzamuoja, kitur ten įkelia į medžius, kad nulestų paukščiai visus audinius, o greučius paskui kaulus ten sutvarko kažkaip, kažkaip eksponuoja, kažkaip išpuošia, įvairiausių dalykų yra buvę. Mes žinome vieną iš svarbių dalykų jau, kuris paliečia ir mūsų tikėjimą, kad labai seniai žmonijoje atsirado ta mintis, jog mirusieji yra atsakingi už savo moralinį gyvenimą žemėje, kad jie pasilaiko savo atsakomybę. Ir jų gyvenimas po mirties priklauso nuo to, kaip jie gyveno šioje žemėje. Mes taip pat žinome, kad nuo senų senovės yra tikima į tai, kad Dievas atlygina už geruosius darbus ir už bloguosius. Jeigu tu gyvenai gerą gyvenimą, teisingą gyvenimą, tu turėsi teisingų žmonių likimą. Jeigu gyvenai neteisingą gyvenimą, buvai blogas žmogus, tai tavęs laukia blogas pomirtinis gyvenimas. Šalia šito yra taip pat ir mokymas, nu gal ne mokymas, bet visuotinis tikėjimas daugybėje tautų ir kultūrų, ypač labiau pažengusių, kad gyvieji gali mirusiems padėti. Gali padėti jiems ištaisyti tai, ką jie netinkamai padarė žemėje. Apie tai mes truputį vėliau pakalbėsim. Kalbame apie mirusius, kurie gyvena savo gyvenimą po šio pasaulio. Ir tas gyvenimas gali būti įvairus. Ar jie turi ryšį su mūsų pasauliu? Į tai taip pat yra atsakymas, taip turi. Kokiu būdu turi? Mes žinom įvairiausių pasakojimų kalbų apie įvairiausius pasivaidenimus, apie šmėklas, apie mirusiųjų atėjimą, taip pat apie visokius garsus, daiktų stumdymus ir ko tik mes neišgirstame apie juos. Iš tiesų, šitie dalykai yra patvirtinti praktikoje faktai ir taip įvyksta. Ir mes tikim, kad šalia kitų dalykų yra ten ir mūsų mirusieji. Yra tas dvasinis pasaulis, mums jis atrodo kažkoks tai perregimas, nematomas, neapčiuopiamas. Tačiau ar tai reiškia, kad jis nėra tikras? Jis yra tikras. Mes kartais matom labai apčiuopiamą dalyką. Nu, pavyzdžiui, kokį nors didžiulį sunkvežimį, kuris veža ten dešimtis tonų krovinio sunkiausio, dunda, trinka, didžiulė krūva metalo. Kas begali būti apčiuopiamesnio už tai? Tačiau ar šitas metalas ir šitas dalykas yra šito sunkvežimio esmė? Ne. Esmė yra inžinieriaus mintis, kuris sudėta į tą metalą, pagal kurią viskas yra sutvarkyta. Ir jeigu kažkoks dalykas pradeda veikti ne taip, kaip inžinierius sugalvojo, pavyzdžiui, kažkurioj padangoj pasidarė mažesnis oro slėgimas, tuoj pat netrukus ta padanga bus sugadinta ir šitas visas didžiulis metalo kalnas sustos ir nebegalės toliau važiuoti. Arba kažkur pritruks kibirkšties, kažkur srovė kažkokie elektronai vaikšto. Kas nors iš jūsų matėte elektroną? Aš nemačiau, niekas jo nematė. Tačiau įkišk pirštus į rozetę ir pajausi. Arba panaikink srovę kažkur ir nevažiuoja sunkvežimis. Tai kas yra esmė? Esmė yra nematomas dalykas. Esmė yra mintis, kuri iš tiesų judina kalnus per viską. Ir todėl, kai mes kalbam apie mirusiųjų pasaulį, mes žinom, kad ten yra jų dvasios, jų mintis, jų valia, jų asmenybės. Ir nors nėra kūno, tačiau jie gali judinti kūną, jie gali ateiti į mūsų pasaulį, jie gali paveikti mūsų jusles, kartais gerai, kartais blogai. Duok Dieve, kad ateina mūsų mirusieji artimieji kažkokiu būdu mums apsireiškia, tai per sapną, tai per kažkokį įvykį, praneša kažkokią žinią, suteikia kažkokį įspėjimą, atveda mūsų į teisingą kelią, išmeldžia mums iš viešpaties malonių, ačiū jiems. Tačiau būna, kad ateina tokia dvasia ir užvaldo žmogaus kūną. Iš egzorcistų pasakojimų per šitą radiją esate girdėję, kokių tik dalykų jie nepridaro. Jie paima žmogų, surakina būdama dvasia ir žmogus daro tuos dalykus, kurių jis daryti nenori. Kalba tuos dalykus, su kuriais jis kategoriškai nesutinka. Jis jau nebevaldo savęs, o valdo jį kažkas kitas. Ir todėl tas dvasių buvimas mūsų gyvenime yra tikrai realus. Ir kartais, kadangi žmonės po mirties turi arba gerą likimą, arba blogą likimą, kas nusinešė neapykantą ir tamsą į pomirtinį gyvenimą, ją visą laiką ir turi. Ir šitą neapykantą ir tamsą jie bando plėsti ir neša į mūsų pasaulį. Šten yra ir visokių vaiduokliai, ir visokių baisumai, ir taip pat ateina kančios į mūsų pasaulį. Kas yra Dievo sukurta, ko gero niekas neišnyksta. Ypač neišnyksta žmogaus asmuo. Galbūt ne tik žmogaus aplamai asmuo neišnyksta. Tai būtų dvasinis asmuo, angelas, šventas angelas arba nupuolęs angelas, tai reiškia velnias, jis niekada neišnyksta ir visą laiką turi. Žmogaus galutinis, asmens galutinis apsisprendimas pasilieka per visą asmenybę. Todėl toje amžinybėje taip pat yra ir labai bauginančių dalykų. Žmonės bando to saugotis. Vienas iš apsisaugojimo būdų tai yra kategoriškas atsiribojimas. Kažkada tai atsimenu, skaičiau vaikystė, kažkur skaičiau tą knygą, ten yra vienas iš tų dalykų, kad juokas atskiria. Jeigu tu nori atsiskirti, atsiriboti, tai tu išjuoki. Jeigu tu nori susivienyti, tai tu su tuo asmeniu pravirksti. Ašaros suvienyje, o juokas išskiria. Ir žmogus iš baimės tų visų piktų dalykų, jis taip pat linkęs išjuokti juos, kad aš jūsų nebijau ten taip toliau, taip toliau. Iš to galbūt yra kilęs ir tas Helovino papročiai, kurie pas mus dabar yra. Žmogus nori atsiriboti ir už tai jis išjuokia tuos visus piktus dalykus, išjuokia juos naudodamas visokias kaukes, maivydamas ir taip toliau, ir taip toliau. Mes jūsų nesibijom, mes iš jūsų juokiamės, jūs mums svetimi, mums vėl nebaisu. Nu, gerai, kad mums nebaisu ir neturime mes bijotis piktojo, kadangi mus saugo Dievas. Mes esame Dievo ir Dievas mus pripažįsta savais, kadangi mes Dievą pripažįstam savuoju. Tačiau mes neturime išjuokti. Išjuokimas yra atsiskyrimas arba pabėgimas. Nuo tikrovės niekur nepabėgsi. Gali tik tai apsimesti, kad tai tavęs neliečia. Gali tik tai apsimesti, kad tu nesibijai. Iš tikrųjų, viskas pasilieka taip, kaip yra. Ir todėl tas visas mirusiųjų išjuokimas pagal visokias kaukes ir visa kita, tai yra tam tikras pabėgimas į iliuziją nuo visos tikrovės, kuris nieko neišsprendžia. Kadangi per šituos visus Helovino siautėjimus yra pabrėžiamas tik tai mirusiųjų pasaulio blogis ir atstumimas, visoks šlykštumas, tas atitinka ir kaukės, ir elgesį, ir visa kita, tai taip pat yra tam tikras blogio aukštinimas. Nes mirusiųjų pasaulis nėra vien tik tai blogis. Mirusieji yra mūsų tėvai, mūsų seneliai, mūsų proseneliai, iš kurių mes gavom kultūrą, iš kurių mes gavom moralę, iš gavom gražiausias tradicijas per šimtmečius ir tūkstantmečius ir taip toliau ir taip toliau. Kągi mes vaizduojam, kai užsidedam kažkokią baisią kaukę? Nieko mes tikrai jų nevaizduojam. Reikėtų įvardinti vardais. Tai yra primityvi kultūra, supainiotas kažkoks primityvumas, kažkokiu tai, nežinau, nekultūringų ten kultūrų, neišsivyščiusių įvaizdžiai patiekti pas mus, kad mes nieko nesibijom ir tokiu būdu žmogus aukština ir pripažįsta tą kultūrą, kurios iš tikrųjų jis nepripažįsta ir nenori aukštinti ir kuri jam yra svetima. Todėl tie visi papročiai mums netinka. Kad mes galėtume tinkamai suprasti tuos Helovino visus dalykus, mes tiesiog galėtume tiems savo personažams suteikti vardus. Kada suteiki vardą ir pamatai, kas ten per asmenybė, tada gali žinot, tikrai egzistuoja pragaras, tikrai egzistuoja blogis, tikrai po mirtiniam pasaulyje yra visos toks šlykštynės, ir dar didesnis, negu mes galime sugalvoti. Tačiau koks yra jų vardas? Ar ten yra mano tėvai mirę? Ar ten yra mano seneliai? Ar aš galėčiau ką nors pavaizduoti? Jeigu mes įsivaizduojam pragarą, O jis tikrai yra ir bažnyčia tą moko, ir tikrai pragarė netrūksta gyventojų. Tai yra tie žmonės, kurie neša blogį. Iš mūsų artimesnio pasaulio tokio viešai pripažinto, mes žinome praeito šimtmečio labai dvi blogasias jėgas. Tai buvo vadinamas fašizmas, vokiečių nacionalsocializmas, kuris dabar viešai pasmerktas. Ir man atrodo, jeigu kas nors per Heloviną užsidėtų fašisto kaukę kažkokią, tai visi suprastų, kad taip, taip čia yra į temą, nes jis yra baisus ir šlykštus. Yra ir komunizmas, tai kitas marksizmo rūšis, kuri taip pat tikrai daug kartų daugiau atnešė kančios ir mirties, bet nėra taip viešai pasmerkta. Tačiau tai, ar mes pasmerkiam, ar nepasmerkiam, tas, kuris nužudė ir yra žudikas, tas, kuris nešė blogį ir yra pragaro tarnas. Bet kažkaip mums sunku duoti tą vardą, kuris mūsų nėra pasmerktas. Ir todėl, pavyzdžiui, jeigu kas nors ateitų į Heloviną, aš nežinau, su Lenino kaukė, su kažkokios Niečkaus ar kito kaukė, kurie priklausė tai visai organizacijai, ją palaikė, ją ūkdė ir tarp kitko niekas nuo jų neatsiribojo, mes šito nesuprastume, sakytume, čia ne į temą, tai nėra iš pragaro. Nu, mes negalim pasakyti, kas pragarė, kas nepragarė, mes tik tai galim pasakyti, prie ko mes prisirišam, prie nuo ko mes atsiribojam. Ir jeigu ten atsiribojam nuo kažkokio tai režimo, tai pavyzdžiui, Vilniuje vienas iš didžiausių ir visus metus veikiantis Helovino atributų galėtų būti Petro Cvirkos paminklas, kuris didžiulis išstatytas ir visiems rodo. Tas žmogus visų savo talentų, visą savo kūrybą, visomis jėgomis tarnavo šitam baisiam žudikiškam režimui. Va. Bet mes jį pakenčiam ir per Heloviną kažkodėl tai to nenaudojam. Todėl, kodėl nenaudojam? Todėl, kad tai būtų kvaila. Todėl, kad mus tai paliečia, mes negalim paliesti tuos asmenis, kuriuos pažįstam kaip asmenis. Ir todėl, norint išsigydyti iš šito kvailo Helovino, reikia tiesiog suasmeninti tuos, kuriuos mes vaizduojam, kad mes žinotum, kas jie, kad mes žinotum, nuo ko atsiribojam ir žinotume, su kuo mes norėtume vienytis. Mes su mirusiais iš tikrųjų vienijamės. Dievas sukūrė pasaulį ir kiekvieną būtybę ir visą palenkė į save. Visa kūrinyje, visos dvasios, visi kūriniai, net ir visa materiali kūrinyje, jinai patraukta, palenkta eiti į viešpatį Dievą. Kad viskas būtų suvienyta Dievo garbei, kad viskas būtų palenkta viešpačiai, kad viskas prisipildytų gyvenimo ir džiaugsmo. Ir mes suvokiame save kartu su gyvaisiais ir mirusiais einančius į viešpatį Dievą. Ir todėl mes išpažindami ir skaistyklą, ir pragarą, ir dangų, mes bendraujame su mirusiais, be šitos visos isterijos, be baisių kaukių, bet savo krikščioniškų gerumu, savo žmogiškumu, savo žmogišką dvasę, kuri iš tiesų yra dieviška dvasė. Mes einame į viešpatį. Mes žinome, kad žmogus už savo gyvenimą yra atsakingas, kad žmogus po mirties, kaip mes žinome katekizme, yra pakviestas arba į dangų, tiksliau sakant, visada pakviestas į dangų, bet gali nueiti į skaistyklą, gali nueiti į pragarą. Pragaras tikrai yra. Pragare yra visi tie, kurie Dievo atsižadėjo, kurie pilnai atsižadėjo Dievo, kurie pilnai atstūmė gėrį, kurie mirė sunkioj nuodėmė ir jos nesigailėjo. Tie yra pragare, mes jiems padėti negalime, mes nesame jų priešai, tačiau jie niekada nebus mūsų draugai. Ir mes negalime jūs būti jų draugai, mes tiesiog galime jų gedėti, kadangi nuo mūsų jie yra amžiams atsiskyrę. Dievas, kuris pašaukė žmogų į save, vis dėlto jį gerbė ir davė jam laisvę pasirinkti, ar žmogus sutinka būti su viešpačiu ar ne. Dangus, į kurį mes visi esame pakviesti ir kuris yra pilnas šventųjų, ir mes netgi tikime, kad mūsų artimieji žmonės taip pat yra danguje, kadangi mylėjo viešpatį ir jį pasiekė, tai yra žmogaus gyvenimo išsipildymas, tai yra galutinis susivienijimas su viešpačiu Dievu. Ką reiškia susivienijimas? Reiškia susivienijimas mintimi ir dvasia. Jeigu sunkvežimyje jau yra svarbiausia vis dėlto inžinieriška mintis, inžinieriaus mintis, o ne ta krūva metalo, mintis jį priverčia judėti, tai tuo labiau žmogus yra žmogiškas ir išpildo save savo dvasia, savo nuostatomis, savo troškimais, savo teisingumu ir taip toliau, ir taip toliau. Mes šitų visų dalykų žemėje paprastai nepasiekiam, bet mes su galutinai susivienijam su viešpačiu būtent danguje. Todėl dangaus būsena turbūt yra žmogaus gyvenimo išsipildymas, kada žmogus įvykdo savo žmogišką misiją ir galutinai galbūt jau tampa žmogumi, nes galutinai tampa tobulu Dievo paveikslu. Tą tobulumą pasiekti mes turime savo gyvenimą. Mes turime savo gyvenimą dažniausiai kelias dešimtis metų, kurias mums Dievas davė, ir mes einame į didesnį pažinimą, į didesnę meilę, į didesnį solidarumą, į didesnį tarnavimą, ir taip mes einame į viešpaties garbę, einame į vienybę su juo. Tačiau niekuomet, kaip taisyklė, nenueiname per šį gyvenimą ir išeidami iš šio gyvenimo mes nusinešam nepakankamai žmogiškumo, nepakankamai tikėjimo, nepakankamai meilės ir visokio kitokio gėrio. Ir tam viešpas mums leido pasitaisyti. Ir tas pasitaisimas yra vadinamas skaistykla. Skaistyklos buvimas yra katalikų bažnyčios dogma. Tai yra neginčijama tiesa. Tačiau ši tiesa yra pripažinta ir tai yra tikra tikrovė, tačiau mes jos negalime apibrėžti savo žmogišku supratimu. Tai yra kita tikrovė, dvasinė tikrovė. Ir mes negalime jos pažinti ir todėl negalima tiksliai apibrėžti, kasgi tai yra. Nuo senų senovės yra priimta tą suvokti kaip kažkokią kančios vietą, kuri trunka tam tikrą laiką. Ar yra skaistyklos vieta? Kas yra vieta? Vieta tai yra kažkas, kas yra apibrėžta kažkokiais materialiais daiktais. Pavyzdžiui, vieta tarp taško A ir taško B. Vieta tarp viršaus ir apačios. Vieta kažkoks atstumas į kairę nuo kažkokio daikto arba į dešinę. Tai yra vieta. Jeigu nėra materijos, tai tos materialios vietos nėra ir būti negali. Todėl skaistykla nėra nei viršui, nei apačioj, nei kairiai, nei dešiniai. Ji tiesiog yra kažkur, mes nesuvokiam kur. Kiek laiko žmogus kenčia skaistykloje? Laikas neegzistuoja amžinybėje. Amžinybėje egzistuoja tikrai tikrovė. Mes tą tikrovę pažįstame, gyvendami savo kūne, tą tikrovę pažįstame per laiko prizmę, laiko būdu, laiko keliu, kažką tai tokiu. Jeigu aš ištiesiu ranką ir paimsiu, pavyzdžiui, stiklinę su vandeniu, tai yra tikrovė, tikrai taip įvyko. Tačiau mano požiūriu, aš pirmiausiai į mano galvą atėjo mintis, ką aš turėsiu daryti, paskui raumenys paveikė mano ten sąnarius, kaulus, visa kita, mano ranka pradėjo tiestis, pradėjo trumpėti atstumas, suspaudžiau pirštus, pakėliau stiklinę. Praėjo kažkoks tarpas laiko, kol įvyko materialūs veiksmai. Amžinybėje šito nėra. Amžinybėje yra tikrovė. Paimtas daiktas ar nepaimtas, ar išmestas ar sudegintas, pasakytas žodis, įvykdytas veiksmas, visa tikrovė yra vienu metu. Tačiau, norint kažką įvykdyti, norint įvykdyti savo, išpildyti savo prigimties pilnumą, išpildyti savo gyvenimo pašaukimą, norint įveikti tą kelią iš nežinau kur, iki viešpaties Dievo, kad taptum su juo panašus ir taptum tobulas viešpaties šviesoje, reikalinga atlikti tam tikrą kelią, arba laikę, arba nelaikę. Bažnyčia tiki ir moko, kad tai, ką mes neįvykdėm žemėje, skaistykloje yra atliekama per kančios priemonę, būtent per kančią. Ta kančia tai nėra Dievo kerštas už mūsų padarytas nuodėmes. Ta kančia yra tiesiog galbūt ta kaina, kurią mes nesumokėjom šiame gyvenime, reikia sumokėti aname gyvenime. Kadangi kiekvienas dalykas, kurį mes darome, yra tam tikras savęs atidavimas, yra tam tikras pasiaukojimas. Labai dažnai, kai mes turime daryti kažką gero, mes darome tarsi nenorėdami, tarsi save perversdami, tarsi per kančią. Reikia iš ryto atsikelti ir pradėti daryti tos dienos gerus darbus. O man norėtųsi dar pasilepinti, bet aš turiu nugalėti save, turiu atsikelti, eiti ir darytus. Man reikia kažką tai turėti savo, norėčiau turėti savo, bet reikia su kitu pasidalinti, kad sumažinčiau jo sunkumą ir kančią. Man sunku tą dalyką padaryti, bet aš darau. Visas mūsų gerumas yra įvykdomas tarsi per kančią. Ir jeigu mes to gerumo neįvykdėme šiame gyvenime, Dievas mums davė galimybę tą dalyką pasiekti aname gyvenime, po mirties. Ir tai vadiname skaistyklos kančia. Būdami netobuli, mes per tą kančią pasiekime tobulumą, tik tai ten nėra laiko. Tačiau, kad mes galėtume suvokti, o dar labiau, kad mes galėtume mirusiems padėti, tai mes šitą dalyką pavaizduojame per laiko įvaizdį. Žmogus skaistykloje praleidžia kažkiek tai laiko. Ir kadangi mes galime mirusiems padėti, tai anksčiau bent jau buvo tas dalykas labai supaprastintas. Kažkoks ten vienas geras darbas mirusiems suteikia 3 dienas atlaidų. Kažkoks kitas geras darbas suteikia 5 dienas atlaidų arba dar kažkiek ten laiko konkretų tarpą. Tai yra mūsų tas geras darbas tokiu laiku sutrumpina kančias skaistykloje. Skaistykloje nėra laiko, dėl to ir neįmanoma jo sutrumpinti. Taigi tai yra tiesiog ta priemonė, pagal kurią mes bandome suprasti, įsivaizduoti, kaip tai viskas vyksta. Ir čia mes atėjom prie to dalyko, kad mes galime padėti savo mirusiems. Galime padėti, kaip šiame gyvenime mes galime kažką pamaitinti, kažkieno skolą sumokėti, kažkam naštą pakelti, kažką gyvenime pradžiuginti ir kažkam padėti pasiekti tikslą, kadangi mirtis mūsų neatskiria nuo mūsų mirusiųjų. Mes galime su jais pasilikti ir kartu su jais bendradarbiauti, tarsi padėdami ištaisyti jų gyvenimo klaidas. Ir todėl mūsų santykis su mirusiais, skirtingai nuo to kvailo heloviniško santykio, kada atsiribojama, yra susivienijimas. Ir todėl mes savo mirusius visų pirma stengiamės įvardinti vardais, kiek pajėgiame. Kiek neatsimenam vardų, dabar daug kas neatsimena nei savo senelių, nei savo prosenelių to labiau vardų, nei savo giminės mažai vardų žino, tačiau mes žinom, kad jie yra pas viešpatį, o mes esame su jais vienybėje. Dėl to stengiamės, kad jie savo tikslą įvykdytų, stengiamės jiems padėti jau jiems praeitame jų gyvenime, o mums dabartinėme jų gyvenime. Ir tą galime padaryti per tas susivienijimo priemonės, kurios yra šventoje bažnyčioje. Pirmutinė priemonė tai yra malda. Malda ir, sakysime, pasninkas. Kada mes prašom viešpatį, kad viešpatie būk jiems gailestingas, prašom jiems viešpaties malonės, melsdamiesi už juos ir tuo parodydami, kad jie yra mums svarbus. Kodėl viešpats išklauso mūsų maldą? Todėl, kad jis mus myli ir mes esame svarbus viešpačiui. Ir viešpačiui svarbu, kad mes gyventume džiaugsmingai, kad mes nebūtume prispausti liūdesio. O mums gi liūdna, jeigu mūsų mirusieji kenčia, nes jie yra mums brangūs. Ir todėl mes sakom, mes jiems atleidžiam, mes juk nekalbame blogai apie mirusius. Mes jiems atleidžiam, mes su jais vienijamės, tai yra mūsų žmonės viešpatie. Parodyk jiems savo gailestingumą. Ko jie nepadarė savo žmogiškų silpnumų, tą padėk jiems atlikti savo dievišką malonę. pripildyk jų gyvenimą šviesos. Ir mes todėl meldžiamės už mirusius, o Dievas, būdamas gailestingas, juos pripildo savo šviesa. Ir vėlgi pasakysiu, pasikartosiu, čia yra tas toksai labai sąlyginis dalykas, Dievas atleidžia jiems kaltes ir tarsi sutrumpina jų kančią, tai reiškia, realiai mes atliekam dalį to darbo, kurio negalėjo atlikti jie. Kartu su mūsų malda eina taip pat ir mūsų gerųjų darbų paaukojimas. Visas mūsų gyvenimas yra malda. Malda yra tai, kas mus atveda prie viešpaties Dievo. Prie viešpaties Dievo atveda ne tik maldos žodžiai mūsų pasakyti ir išjausti širdimi, bet taip pat atveda ir mūsų darbai, kuriais mes rodome vienybę su viešpačiu. Dėl to kiekvienas mūsų geras darbas, gailestingumo darbas, tikėjimo darbas, kiekviena mūsų paaukota viešpačiai kančia yra pagalba mūsų mirusiems. Mes padedame įvykdyti tai, ko jie gyvenime gal neįvykdė. Mes vienijamės, mes esame kartu su jais, tuo pačiu juos priartinam ir patys priartėjame prie Dievo. Dar vienas dalykas, ko mes galime pradėti padėti mirusiems, tai yra atlaidai. Vėlgi toksai konkrečiai, daiktiškai neišaiškinamas dalykas. Tačiau atlaidai tai yra pačios bažnyčios malonė, kurią disponuojame mes pagal nustatytą tvarką. Yra kalba apie vadinamą bažnyčios šventumo lobyną. Kadangi mus atveda pas Dievą maldingumas ir gerieji darbai, tai bažnyčia turi sukaupusi daugybę šitokio gėrio ir kankinių kančia, ir išpažinėjų tikėjimas, ir vairių žmonių pasiaukojimas, maldos, kančios, ašaros, visa tai yra bažnyčios didžiulis turtas. Ir jeigu žmogus numiršta ir ateina per bažnyčią prie Dievo gailestingumo, bažnyčia gali paimti iš savo lobyno ir tam žmogui tarsi padovanoti. Ir leido mums patiems semti iš bažnyčios lobyno ir atiduoti savo mirusiems. Tai vadinama atlaidais. Atlaidai yra pelnomi pagal atstatytą tvarką, kurią nustatė bažnyčia. Pirmiausia, tai kiekvienas žmogaus geras darbas, kiekviena malda yra kaip malonė, mes ją galim padėti aukoti už mirusius ir tai sumažina jų kančią, nes priartina prie viešpaties Dievo, tai vadinami daliniai atlaidai. Yra kažkas tokio didingo, kas atleidžia visas kaltes ir galutinai priartina prie viešpaties Dievo, tai visuotiniai atlaidai, kurie įvyksta įvykdžius kai kurias, sakysime, materialias apčiuopiamas sąlygas, pavyzdžiui, tam tikroje bažnyčioje, tam tikrą dieną, atlikti tam tikrą veiksmą, sukalbėti tam tikrą maldą, arba dabar ten yra lengvai pasiekimų įvykdomų sąlygų, pavyzdžiui, drauge su kitais, tarp kitko ne tik tai fiziškai kartu susirinkus, bet taip pat ir per radiją, atkalbėjus rožinio vieną dalį ir įvykdžius kitas sąlygas, kurių materiali sąlyga paprastai yra tą dieną priimti šventą komuniją. Išpažintis atlaidams nėra būtina, yra būtina šventoji komunija. Išpažinti geriausiai atlikti reguliariai pagal nusistatytą tvarką, suaugusiems geriausiai kas 2 mėnesius, galima ir kas mėnesį, vaikams jaunimui kas mėnesį, kad būtų reguliariai švari tavo siela. O tada gali priimti komuniją ir pelnyti atlaidus ir visas malonės, kurias įmanoma gauti. Taigi atliekam šitą sąlygą ir viena sunkiai įvykdoma sąlyga atlaidams, kurią negalime materialiai pasverti, išmatuoti, tai yra visiškas bet kokios nuodėmės atsisakymas savo širdyje. O šitą dalyką yra sunku pamatuoti ir kaip aš ten besistengsiu, kaip aš ten beatsakysiu. Man tai, pavyzdžiui, visada lieka abejonė, o gal nepilnai, o gal ne per daug karštai, o dar kažkas tai tokio. Ar aš visuotinius atlaidus gavau, ar ne visai visuotinius, sunku pasakyti. Ir neturėtume stengtis tų dalykų išmatuoti. Turime turėti gerą valią ir daryti tiek, kiek pajėgiam. Lygiai taip, kaip mūsų maldos iš bažnyčios malonės papildo tuos darbus, kurie mirusieji negalėjo įvykdyti. taip ir mūsų tuos galbūt ir nepilnai atsižadėtus visokius dalykus įveikdytas sąlygas papildo Dievas. Svarbu, kad mes mylėtume savo mirusius Dievo meilėje ir stengtumės jiems padėti. Ir pagrindinė pagalbos priemonė mirusiems yra šventųjų mišių auka, kurią aukojame, kuri yra susivienijimas su pačiu Jėzumi Kristumi. Tai yra tas šaltinis, iš kurio trykšta visa malonė. Tai yra centras, kur susirenka visa bažnyčia, gyvieji ir mirusieji. Visi mes ten susitinkam. Ir dėl to šventųjų mišių auka visada yra be galo svarbi. Ir dėl to mes ir aukojame mišes už mirusius. Ir dėl to mes, jeigu ir nesam paaukoję už mišioms už mirusius, tuos vadinamus mišių nuopelnus, tą malonę, kur gauname mišiose, mes irgi galime aukoti už mirusius, nes mišios yra pats pagrindinis ir pats didžiausias visų malonių šaltinis. Ten mes randame patį Kristų, ten mes randame visą išganimo istoriją. Taigi, mūsų pagalba mirusiems, tokia bendra pagalba, kurią vykdome visiems metus, visus metus. Bet šiuo metu mes turime vėlines ir dėl to mes konkrečiai turime tam tikras tradicijas, tam tikras apeigas, už kada mes atliekam įvairius veiksmus. Mes prisimenam ir savo atėjimu į kapines, žvakutės uždegimu, mes išliejame, išreiškime savo jausmą mirusiems, kad jie mums brangus, mums reikalingi, kad mes esame su jais ir kaip galime stengiamės padėti. Tik tai nereikėtų per daug pradėti žaisti kai kuriais dalykais. Žvakė tai nėra pagalba mirusiems. Mes labai mėgstame uždegti žvakės, bet žvakė mirusiems nepadeda. Nepadeda taip pat ir ten, sakysim, kitose tradicijose, net ir krikščioniškose, atsineša ant kapo ten kažką išgertų, žvalgyt, irgi mirusiems nepadeda. Žvakė yra tik tai simbolis mūsų tikėjimo. Žvakė rodo į mirusius, kad jie turėjo tikėjimą, kuris degė kaip ta liepsnelė. Rodo ta žvakė į mus, kad mes turime tikėjimą, kuris irgi turi savo liepsną. Žvakė taip pat yra Kristaus simbolis, kiek yra Jėzų Kristų, vienas ir vienintelis. Todėl vienos žvakės visada užtenka, visada rodo į Kristų. Uždegam ir daugiau, tačiau tikrai nereikia persistengti su tais dalykais. Svarbiausia yra mūsų vienybė viešpatyje per maldą, per mišes, per mūsų krikščionišką gyvenimą. O visos tos žvakių jūros, visos tos vainikai, gėlės, mūsų atėjimas, kapų tvarkymas, tai yra nuostabi tradicija, didžiulis milžiniškas ženklas, kaip mes mylime savo mirusius. Mes nesišaipome iš mirusių kaip per Heloviną kokį. Mes jų neišjuokiam ir mes nuo jų nepabėgam. Mes būnam su jais kartu ir turime viltį, kad būsime su jais per visą amžinybę. Te laimina visus Dievas.
Jūs girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo kunigas Vytautas Brilius. Likite su Marijos radiju.